Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Верховна Рада надала пільги і соціальний захист добровольцям у зоні антитерористичної операції. Водночас у законі окреслили коло осіб, які мають право на статус учасника бойових дій, а також учасника та інваліда війни. Як же українська держава гарантує соцзахист учасників АТО? Це ми спробуємо з'ясувати сьогодні з гостями студії Радіо Свобода, якими є голова спілки учасників АТО Обухівщина Олександр Кучма.
Доброго дня,
пане Олександре. А також керівник юридичної служби полку Національної гвардії України АЗОВ Ярослав Бабич. Вітаємо вас, пане Ярославе. Ну що ж, отже, привід для розмови у нас то, що парламент таки надав пільги соціальний захист добровольцям у зоні антитерористичної операції. Водночас у законі окреслено коло осіб, які мають право на статус учасника бойових дій, а також учасника та інваліда війни. Зокрема, вперше прописали, що такі статуси можуть отримати і добровольці. Передусім це стосуватиметься тих осіб, що свого часу без мобілізації пішли на фронт. І утім, згодом увійшли до складу регулярної армії України. Про це заявив голова парламентського комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, народний депутат Олександр Третьяков.
Всі громадянські лица, підприємства, організації, які привлекалися к обеспечению проведения АТО, имеют статус исключительно участника войны. То есть там же уменьшается количество льгот. Участники боевых действий будут только те, кто воевали. Короче говоря, у тех, у кого было оружие в руках.
Ну, черговий законопроект, він не перший, ухвалений народними депутатами України. Я ставлю своє перше запитання нашому гостеві, панові Ярославу Бабичу. Полк АЗОВ, він, звісно, це вже не можна назвати окремий підрозділ, просто добровольці, він у складі Національної гвардії України, але ж не зразу під час бойових дій така була ситуація. Були, напевно, різні ситуації. І я просто хочу у вас поцікавитися, взагалі, з тими, хто, можливо, звільнився, хто був поранений, як держава зараз забезпечує їхній соціальний статус учасника бойових дій? Є проблеми чи немає, на ваш погляд?
Проблеми, безумовно, є. Азовці починали як добровольче збройне формування, яке жодним чином не було оформлене. Коли цю війну характеризують як війну українського суспільства при паралізованій українській державі, то цей параліч азовці відчували одні з перших, ну, тобто як добровольці. Власне, прийняття цього закону, це чудово, що ми таким чином бачимо, що держава певним чином від паралічу відходить. Це видно, вона йде на зустріч і намагається якимось чином це врегулювати. Тим не менше, в законі, в тому вигляді, в якому він зараз є, є певні проблеми, і ми вже бачимо, в майбутньому будуть проблеми якраз у добровольців з отриманням такого статусу.
Чому, на ваш погляд, бюрократична тяганина, що?
Та редакція закону, в якому вигляді він зараз прийнятий, містить таке формулювання, що, наприклад, учасниками бойових дій, ті, хто не отримали поранень, ну так пощастило людям, можуть бути визнані особи тільки в тому випадку, якщо, зверніть увагу, ключове питання, ті добровольчі формування, в якому вони брали участь, в подальшому легалізовані. Які виникнення в особи прав і обов'язків ставиться в залежність від подальшої легалізації добровольчого утворення. Як юрист для себе не можу зрозуміти, що таке легалізація добровольчого.
Тобто головне виходить за такою логікою не те, що ризикувала своїм життям і здоров'ям український патріот на фронті.
Так.
А те головне, чи легалізується, ну теж слово таке специфічне, той підрозділ, в якому, власне, він цим життям і здоров'ям ризикував на сході України.
Так, ну і що таке підрозділ? Уявіть собі партизанський загін з умовною назвою «Чорні чоловічки». Це з чого починали азовці, наприклад. Троє з них встигли, ну, припустимо, троє з них встигли загинути, там п'ятеро отримали поранення і не змогли подальшому вести бойові дії. 10 з них стали тепер в результаті ВЧ номер такато, там окремий чи там взвод розвідки. В який момент відбулася легалізація? І як довести, що чорні чоловічки колись, тепер ВЧ номер такато? Як може це довести той конкретний боєць, який зараз не в складі ні ВЧ, не в складі, він з якихось причин зараз не в...
Пане Ярославе, ви, наскільки я знаю, крім того, що очолюєте юридичну службу полку Нацгвардії АЗОВ, є помічником народного депутата України Андрія Білецького. Власне, це так. Людина, яка, ну...
І ми подавали...
За ЗОВом пов'язана, більше пов'язана з ЗОВом не можна знайти іншої людини. Так. Щось робить пан Андрій для того, щоб змінити цю ситуацію? ситуації, його побратими.
Ми, власне, до цього законопроекту ці правки і подавали. Ми пропонували виключити залежність виникнення в особи прав і обов'язків у відповідності до цього закону з подальшою легалізацією підрозділу.
На якій стадії розглядаються такі документи зараз у Верховній Раді?
При підготовці, при роботі до другого читання ми такі правки подавали. На жаль, комітет Третьякова не підтримав наші зауваження, і він в закон вийшов в такому вигляді, в якому він є. Тим не менше, не одні ми зараз заявили про те, що вже до цієї редакції ми будемо готувати правки.
Можливі зміни, так, законодавчі. Тому так. Ви не сидите, ставши руки. Я звертаюся до другого гостя нашої студії, Олександра Кучми. Ви брали участь у бойових діях на Сході. Ви людина знала поранення, ви лежали в шпиталі. До речі, Радіо Свобода про це розповідала. Дуже цікаве було відео. Воно викликало дуже велику реакцію наших глядачів, слухачів, читачів. Пане Олександре, ви не були в добровольчому підрозділі, наскільки я розумію?
Ні, я не був в добровольчому підрозділі. Я одразу потрапив у ЗСУ, в 72-ту бригаду. З батальйоном Азов я стикнувся ще в Маріуполі у травні місяці прошлого року. Знайомі хлопці, там багато теж знайомих є.
І я чому це уточнюю для наших глядачів, тому що важливо, що ми хочемо у цій програмі взяти ширше питання, при всій повазі не лише добровольця, а ті, хто дійсно був у Збройних силах від самого початку. Є, на ваш погляд, проблеми чи ні?
Теж... Дуже великі проблеми є навіть у Збройних силах. Дуже затягують, як пояснити вам. Дивіться, формулювання частини було таке. Людина може отримати статус учасника бойових дій при закінченні виконання бойового завдання або при пораненні демобілізації. На сьогоднішній день у нас хлопці, дуже багато хлопців, які вже комісувалися або демобілізувалися, не можуть отримати статус учасника бойових дій. По-перше, частина обіцяла видати хлопцям учасникам бойових дій тоді, по закінченню, да, коли вони будуть демобілізовані, частина обіцяла сама видати. На сьогоднішній день вони від нас відхрестилися, дали хлопці демобілізовані, дається пакет паперів на руки і займатися самі цим питанням. Дуже затягується, нам як об'яснили так, що є комісія, в якій знаходиться всього 18 чоловік, а у вас більше 50 тисяч.
По всій Україні комісії?
Комісія одна, в якій знаходиться всього 18 чоловік.
Що це за комісія? Вона при військоматах, що це за комісія?
Це комісія знаходиться при штабі Міністерства Збройних сил України, яка розглядає особові справи людей, які участвували в антитерористичній операції.
Тобто якісь проблеми? Людина не має туди звертатися, так?
Безпосередньо туди людина не має права звернутися сама. Людина має право звернутися з цим пакетом документів або в військкомат, або в облвійськомат. Ну, в облвійськомат не приймають від хлопців папери, тому що формулюють так само. Не прийняйте через голову. Угу. Потрібна субординація.
Отак. До речі, зараз ми продовжимо цю розмову. Ваш побратим, підполковник, який служив саме у складі 72-ї механізованої бригади, командував навіть танковим батальйоном, Олександр Поляков.
Це мій перший комбат.
Ваш перший комбат. Дійсно, я не буду приховувати, що завдяки саме вам, пане Олександре, нам вдалося поспілкуватися з паном Олександром Поляковим. І от він минулого літа кілька місяців воював на Луганщині, на кордоні з Росією, теж ризикував життям, здоров'ям. Його підрозділ росіяни-сепаратисти постійно обстрілювали з градів. І коли пан Поляков повернувся додому, зі Збройних сил України він звільнився і через бюрократичну тяганину вже півроку, 6 місяців навіть, не може отримати статус учасника бойових дій, документи на розгляд подавав двічі, і поки що марно. От, подивимося.
Я надам
спочатку можливість висловитися панові Олександру Полякову.
Ці документи я подав, через військомат оформляв, і вони через місяць-три десь вернулися обратно. Кажуть, там у нього шекстерація чи кода, оригінал справки про те, що я був в АТО. В ці моменти я позаносив і послався десь вже місяця-полтора, десь, більше 2 місяці назад. Собратися і військомат мені Білоцерковський послався все обратно по другому кругу. Що до сих пор у мене немає посвідчення учасника бойових дій. Просто час іде. Можна було набагато своїх всех своих коштів потратити на інші справи, і діти, і ростуть, і так далі, чим ну, скористатися цими пільгами.
Ну, до речі, історія. Одна з безлічі, до речі, історії. Зараз, пане Бабич, я вам надам слово, як і обіцяв. В інтернет-виданню «Главред» розповів офіцер добровольчого батальйону «Карпатська Січ» Микола Тихонов. Він розказує історію бійця-десантника 80-ї бригади, з яким він був на позиціях в аеропорту Донецька. Тобто це йдеться про кіборгів, наших героїв. І ця людина, про яку він розповідає, пан Тихонов, зараз у шпиталі. І вони, коли говорили, поцікавився пан Тихонов нього, як справи. І той йому розповів, що остання зарплата, яку ми прорахували, була сума в 3,5 тисячі гривень. І головне, бойові за кілька тижнів оборони Донецького аеропорту так і не виплатили цій людині. От ще одна історія, крім того, що розповів Олександр Поляков. Пане Бабич, ви як юрист, що можна подіяти? Оцю бюрократичну махіну? Щось можна якось...
Уявіть собі, коли йдеться про здорову людину, яка в змозі ходити...
Так, а в даному випадку людина сидить, досі лежить у шпиталі. Уже кілька місяців. Оце, що я розповів в інтерв'ю «Главреду».
Ми починали як волонтерський батальйон подальшого полку. Довкола полка виросла вже ціла волонтерська служба, в тому числі і медична, і соціальне забезпечення, азовці. І так далі. Азовців, дружин, членів сімей і так далі. Навіть за цих умов у нас тільки декілька людей з понад сотні поранених отримали виплати зараз. При тому, що наші бійці самі не займаються своїми питаннями. Тобто вони направляємо, показуємо, заповнюємо документи, допомагаємо і так далі. Навіть за цих умов ці питання досить повільно вирішуються. Тому у нас є така ідея, що треба підняти і всі учасники бойових дій, якби підняли перед державою таке питання створення єдиної державної патронажної служби, яка би займалася супроводом справ учасників бойових дій, інвалідів війни і так далі. Це цілий комплекс проблем, не тільки правових чи соціальних, медичних, там, психологічна реабілітація і так далі. В тих країнах, до яких ми там прагнемо, такі служби створюються. Вони займаються інвалідами війни, соціальною реабілітацією, працевлаштуванням і так далі. Має бути створена така патронажна служба. Ми це зрозуміли на своєму досвіді.
Це має бути
досвіді.
Рішення Верховної Ради, президента Порошенка. Яким чином має бути створена ця служба?
У нас в роботі перебуває такий законопроект. Ми розробляємо, ми розуміємо, що крім нас ніхто нічого не зробить, то ми його розробляємо. Якщо ця ініціатива буде підтримана Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, силовими відомствами, Верховною Радою, то...
Через закон можна запровадити таку службу?
Так.
Пане Олександре, я от хочу з вами, звісно, поспілкуватися. Перед тим, як і вам надам слово, наведу деякі цифри. От триває зараз чергова хвиля мобілізації, але й демобілізації. Як повідомили у Генштабі, полковник Михайло Щербина, значить, загалом до 1 травня мають бути демобілізовані понад 35 тисяч українських військовослужбовців. Дуже велика цифра. Водночас, протягом минулого року у бойових діях у Донецькій та Луганській областях брали участь 60 тисяч українських вояків. Це дуже великі цифри. Це дуже, я не пам'ятаю статистику по боях в Афганістані, коли існував Радянський Союз, але майже вже Україна наближається. І от ви, як людина, яка теж була на фронті, як вважаєте, от дійсно, ви сказали, пане Бабич, кілька сотень, лише кілька людей з кількох сотень отримали повноцінний статус. Це ж просто ситуація, ну не знаю, близька до катастрофічної. Чи ви не погоджуєтеся з цим?
Погоджуюся з тим, тому що хлопці дуже невдоволені зараз владою. Так якось Поляков казав, да, якби був статус учасника бойових дій, вони б мали потребу зекономити ті кошти чи пустити в інше русло. Тим паче, що багато хто звільнився, втратили свої робочі місця.
Хоча обіцяно по закону.
Обіцяно по закону, але працедавці, хлопці повертаються на місце, вони звільняють їх, знаходять причину і потребують, по-перше, довідку про психічний стан. І мотивують тим, що мало ли що ти можеш створити на робочому місці після того, що ти там побував. По-перше, дивіться, ви кажете, близько 60 тисяч. На сьогоднішній день надано статусу, було три волни, 18 тисяч з копійками отримали, потім 22 тисячі і 9 тисяч. Багато отримують статуса бойових дій чиновники, які там навіть не були. Це з цим я вже зіткнувся. на власні очі. От, і як буде ще проходити це розмежування по учасникам бойових дій? Є дійсно ті люди, які були на передовій, які воювали, а були люди, які сиділи в
тилу. Засвітився один день, був один чиновник, я не буду зараз нагадувати його прізвища, через Верховну Раду його позбавили, але це виняток. А решта спокійненько собі отримується.
Звичайно, це виняток, бо винесли на...
Так,
на
вже власну, такий був скандал, такий да. розголос.
Тому він відмовився, я пам'ятаю теж цю справу, а багато хто не може отримати.
Ну, дивіться, а що от ви зараз очолюєте, зокрема, ви є головою спілки учасників АТО «Бухівщина». Напевно, такі спілки є не тільки в цьому районі Київщини, так?
Ні.
Ваші побратими.
Дуже багато зараз створюється спілок. Ми зараз являємося ще осередком всеукраїнської спілки.
Існує така організація?
Існує така організація. Вона була теж створена в місті Білій Церкві на базі 72-ї бригади. І в статуті було прописано, що вони... мають право, так само, як і ми, робити свої осередки.
Пане Олександре, у нас, на жаль, не так багато часу. От що ви порадите тим, хто нас чує, зараз бачить, ваші бойові побратими, які теж через ці кола пекла проходять, доводячи те, що вони абсолютно мають право. Наші політики з трибуни постійно говоряться, але тільки слова виходять. Що ви порадите цим воякам? До вас може звертатись, можливо, якийсь телефон назвете. Адже в них грошей немає, в них здоров'я немає багатьох.
Ну, я можу назвати,
часу немає.
Можу назвати свої телефони як координатора всеукраїнської спілки.
І це не тільки Обухівщини звісно
стосується? Не тільки Обухівщини, до мене звертається багато хто. На даю папери, вони оформляють так само. На сьогоднішній день відправили в Макарові хлопці, почали теж створювати в Карлику, в Броварах, в Борисполі вже теж створено. Гуртуватися потрібно. Якщо ми не будемо гуртуватися і до радикальних дій...
Ну, як можна зв'язатися, якщо ви дозволите? Який номер?
Будь ласка. Київстар 068-68-70-612. Лайф 63-488-68-48.
А при Генштабі, при Міністерстві оборони є якісь контакти? Можна зв'язатися, щоб оце не у цю ієрархію не проходити? Райони, військкомат, обласний військкомат, оцю всю... чи нема таких телефонів, ви не знаєте?
Є телефони, хай хлопці телефонують, я по пам'яті просто не назву зараз. Є створена... комісія ветеранів АТО. Там теж
при Міністерстві оборони.
При Міністерстві оборони там теж входять хлопці. Я двох знаю безпосередньо, вони з батальйону Айдар. Можна спілкуватися з ними і вирішувати питання.
От виникає бюрократична ця тяганина, можна звертатися і можуть
так.
сподіватися
так.
ваші побратими
так.
на це. Пане Ярославе, дійсно, от ще можна через Верховну Раду. Андрій Білецький, народний депутат. Є ще мало українських вояків зараз народні депутати. Може якось, ну, що ще можна зробити? Вже назвали певні кроки.
Крім того, я би ще до суспільства звернувся з тим, що мобілізація потрібна не тільки в плані доставити щось на передову волонтерським чином, а дійсно зараз у нас буде потреба соціальної адаптації тих людей, які повертаються з передової. Це окреме і важливе питання. І тут я би до своїх колег-юристів звернувся, що ці люди потребуватимуть правової допомоги. Я підозрюю великий вал судових процесів. Це і там встановлення фактів, що мають юридичне значення щодо фактичної участі особи. Там,
да, от, пане Олександре, безпідставне звільнення з роботи.
Я от перед ефіром просто погортав і ще раз нагадав собі цей текст, там дуже багато хитрих моментів.
Законі.
Так, я маю на увазі законопроект 1688, який прийнятий. І я підозрюю, ну, мій досвід мені говорить, що далеко не так все буде реалізовуватися, навіть як написано добре. Тому в цьому плані суспільство має допомагати тим людям, які будуть відстоювати свої права, в тому числі в судах. Крім того, безумовно, і до народних депутатів, не тільки які є комбатантами чи були комбатантами, а
ну, до всіх, це обов'язок їхній.
Це їх, звичайно, їхній обов'язок. У нас немає іншої такої суспільної верстви, яка би потребувала зараз уваги суспільства настільки.
Робиться це все так у стінах Верховної Ради, зокрема, так?
Ну, на жаль, є
мусимо завершити, не
бачимо. Є негласне бачення того, що з пільгами ми не розкидуємося, будемо так казати. Mm-hmm. На жаль. Це треба міняти.
Ну що ж, я змушений завершити нашу програму, у нас у цей час вичерпано. Я вам дуже дякую за участь в ефірі. Я нагадаю, що гостями студії були Олександр Кучма, Ярослав Бабич. Але дякую не лише за участь в ефірі, а за те, що ви робите для українських вояків. І вам, пане Олександре, бажаю все-таки одужати остаточно, тому що ви цього заслуговуєте, я так скажу. Привіт, ефір, Олександр Лещенко, дякую за увагу.
Дякую.